ันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณเทศนากันที่14บทว่าด้วยพุทโธแสดงไว้เมื่อวันที่8เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2466ณวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีที่8ค่ำแห่งปักขะคะนนาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันเพื่อสมาทานซึ่งอุโบสถศีลและฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นโอวาทานุศาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้กระทำบุรพกิจในเบื้องต้นมีไหว้พระสวดมนต์และสมาทานอุโบสถศีลให้สำเร็จประโยชน์ของตนของตนแล้วให้ปรารภถึงความเป็นไปของตนว่าที่เป็นมาแล้วในพรรษาการไตรมาส3เดือนนี้ที่ได้พากันตั้งสัตยาธิษฐานไว้ว่าจะปฏิบัติตั้งใจสมาทานรักษาอุโบสถศีลให้ตลอดพรรษา3เดือนหรือบางคนตั้งใจว่าจะเจริญสมถะกระทำภาวนาบางคนว่าตั้งใจจะดับเสียซึ่งความโกรธที่ได้พากันตั้งใจอย่างไรก็ได้กระทำใจของตนตามที่ได้ปฏิญญาณไว้ไม่ให้เวลาล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์แต่ก่อนความตั้งใจคิดไว้เพียง3เดือนก็หมดเขตแล้วทีนี้ให้ตั้งใจรักษาชั่ววันหนึ่งหนึ่งคือตั้งใจว่าในเวลาเช้าวันนี้เราจะรักษาความเรียบร้อยความเย็นของเราเราจะไม่ให้มีใจขุ่นมัวเลยให้ตลอดไปจนถึงเวลาเที่ยงและแต่เวลาเที่ยงจนถึงค่ำครั้นตกค่ำแล้วเราจะรักษาความดีไว้ให้ตลอดไปจนถึงนอนหลับเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็ให้คิดแต่อย่างนี้แหละอันนี้เป็นวิธีตั้งใจในทางที่ดีงามและรักษาจิตใจไม่ให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นได้ก็ถ้าหากว่าเครื่องเศร้าหมองของใจมากระทบเวลาใดก็ให้รู้ว่าอกุศลมาครอบงำใจของเราได้มีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเกิดขึ้นเมื่อเช่นนี้ก็ให้ตั้งใจเสียใหม่ให้ดีขึ้นคืออย่าให้ใจของเราเกิดความเศร้าหมองต่อไปการที่รักษาความสุขคือการรักษาไม่ให้มีความเศร้าหมองใจได้เฉพาะวันเฉพาะคืนเช่นนี้ท่านกล่าวว่าพัทเทกรัตตังผู้มีราตรีอันเดียวเจริญแล้วดังนี้เพราะเหตุนั้นควรกระทำคุณความดีให้ได้ตลอดวันตลอดคืนถ้าประพฤติได้อย่างนี้จะสบายยิ่งกว่าแต่ก่อนเมื่อกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจมากระทบเราก็จะแกะเกาออกเสียเมื่อแกะออกเสียได้แล้วเราก็อยู่โดยความสุขสำราญจะรู้ได้ว่าคุณความดีที่เราอบรมวันหนึ่งวันหนึ่งนี้มีมากกว่าความชั่วเท่าไหร่เมื่อเราทำความดีให้ได้มากความชั่วมีแต่น้อยเช่นนี้แล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ประมาท ชื่อว่าอัปปมัตโตผู้ไม่ประมาทแล้วคือเป็นผู้มีสติคุมตัวอยู่เสมอๆแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามถึงกิจการงานทุกอย่างที่ตนจะกระทำลงไปห้ามแต่ว่าส่วนใดที่เป็นอกุศลแล้วอย่าทำเท่านั้นก็จะได้รับความสุขความเย็นเรื่อยไปการฟังเทศนาทั้งหมดไม่ว่าอย่างสูงอย่างต่ำก็ประสงค์ความสุขนั่นเองคือข้อปฏิบัติเป็นความสุขอันดีเลิศอันนี้ก็เป็นของต้องการปรารถนาแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประสงค์อย่างนี้เหมือนกันพวกเราที่ได้รับโอวาทคำสอนก็ได้ประสบอยู่แล้วรู้สึกตนอยู่เสมอว่าได้รับความสุขความเย็นอยู่อย่างนี้การที่แสดงพระพุทธคุณก็ต้องเข้าใจว่าแสดงพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยต้องเข้าใจกันอย่างนี้และให้รู้จักว่าส่วนนี้เป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีอยู่ในตัวของเราแล้วอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญในการฟังพระธรรมเทศนาและการฟังพระพุทธคุณที่จะไม่ให้จืดจางก็เพราะน้อมธรรมนั้นๆมาสู่ตนให้รู้สึกที่ใจของตนนี่แหละว่ามีอยู่พร้อมบริบูรณ์แล้วหรือมีได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วเสื่อมไปเมื่อเช่นนี้จะฟังไปสักเท่าไรก็จะไม่จืดจางได้แล้วก็จะรู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงหายไปหมดไปด้วยการฟังพระธรรมเทศนาบัดนี้จะแสดงในบทว่าพุทโธต่อไปตามลำดับพุทโธต้องแปลว่าผู้ตรัสรู้แต่คำที่จะแปลว่าตรัสรู้นี้มีอยู่แล้วในเบื้องต้นคือสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแต่ในที่นี้ยกสัมมาสัพออกเสียเหลือแต่พุทโธเท่านั้นเป็นพิเศษอันหนึ่งคือพุทโธอย่างเดียวหมายความอย่างไรต่างกันอย่างไรนั้นก็คือหมายความว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอันนี้แสดงพระปัญญาคุณส่วนหนึ่งในบทว่าพุทโธแปลว่าตรัสรู้แล้วประสงค์เป็นพระกรุณาคุณส่วนหนึ่งเพราะเหตุนั้นพระอาจารย์เก่าๆจึงแปลออกไปว่าผู้เบิกบานแล้วเต็มที่ได้ใจความว่าเมื่อได้กระทำพุทธกิจเต็มที่แล้วก็ได้พระนามว่าพุทโธแต่อาศัยปัญญาคุณคือสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้แล้วโดยชอบอันนี้เป็นหลักเป็นประธานอยู่จึงได้แสดงพระกรุณาคุณในบทที่ต่อมาในพระพุทธคุณบทนี้บทว่าอรหังเป็นพระวิสุทธิคุณตั้งแต่สัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นพระปัญญาคุณต่อไปเบื้องหลังอีก4พระนามเป็นพระกรุณาคุณของพระองค์พุทโธในที่นี้แปลว่าตรัสรู้แล้วหรือแปลว่าผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วคือเป็นผู้ได้กระทำพุทธกิจสำเร็จแล้วอย่างพระองค์ที่ได้สำเร็จโพธิญาณแล้วก็ยังไม่นับว่าเบิกบานเพราะยังไม่ได้ทำประโยชน์แก่โลกเหมือนอย่างล้อเกวียนที่เขาทำขึ้นใหม่แต่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้ชื่อว่าล้อเกวียนนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทำธุระทำประโยชน์ให้ต่อเมื่อใด ทำประโยชน์ได้แล้วจึงได้ชื่อว่าทำกิจแล้วเต็มที่ข้อนี้แลมีฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ได้ประกาศสั่งสอนแก่พุทธบริษัทก่อนก็ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จอยู่แต่ในพระองค์เองเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและแสดงพระธรรมจักรให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารู้ตามเห็นตามได้ปัญญาจักษุแล้วพระองค์จึงทรงพระนามว่าพุทโธผู้เบิกบานแล้วเต็มที่ข้าที่พระองค์สั่งสอนพุทธบริษัทเป็นลำดับมาก็กี่พระองค์ทรงกระทำพุทธกิจนั้นก็ต้องอาศัยความปรารถนาเหมือนกันคือพระองค์ปรารถนาจะสั่งสอนพุทธบริษัททั้งสี่ให้ไพบูลย์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ความปรารถนานั้นเป็นพุทธกิจของพระองค์เป็นสหชาตธรรมเกิดขึ้นสำหรับพระองค์ความปรารถนานั้นไม่ใช่กิเลสก็เพราะเหตุผลเป็นพยานคือผลที่ได้ไม่นำมาซึ่งความทุกข์เป็นความสุขทั้งสิ้นที่ทรงสั่งสอนโดยอุบายของพระองค์ต่างๆนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการสั่งสอนนั่นเองถ้าสัตว์ที่ยังมีความรู้อ่อนคือได้รับความอบรมมาน้อยพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนอย่างหนึ่งอย่างพระเบญจวัคคีย์คือได้บวชเป็นฤาษีมีความรู้ชำนิชำนาญดีในทางฌานสมาบัติเพราะเหตุนั้นเมื่อพระองค์จะเทศนาสั่งสอนจึงยกกลุ่มมรรคปฏิปทามาเทศนาสั่งสอนท่านทั้งห้าเป็นเบื้องต้นว่าเดเวเมภิกขเวอันตาปปัชิเตนะนะเสวิตบามีเนื้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเลวทั้งสองอย่างนี้เป็นกิจอันบุคคลไม่ควรส่องเสพนักบวชไม่ควรคบค้าสมาคมเลยเมื่อพระองค์ชี้ทางกามสุขันลิกานุโยกและอัตตกิละมัฐานุโยกทั้งสองประการนี้ว่าเป็นทางไม่ตรงเป็นทางแวะเวียนแล้วจึงทรงชี้มรรคทั้ง8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางตรงไปสู่พระนิพพานไม่แวะเวียนแล้วแสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นอริยสัจธรรมทั้ง4ประการให้ท่านทั้งห้าฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลและท่านทั้งสี่องค์ที่ยังมีความรู้อ่อนได้ถึงพระไตรสรณคมแล้วพระองค์ก็ทรงหาธรรมประเภทอื่นมาเทศนาสั่งสอนท่านเหล่านั้นจนสำเร็จตามได้เมื่อพระเบญจวัคคีย์ทั้งห้าได้สำเร็จตามแล้วพระองค์ก็ได้ส่งไปประกาศพระศาสนาในทิศต่างๆไม่ต้องอยู่ในสำนักพระอุปัชฌาย์เหมือนอย่างบัญญัติภายหลังซึ่งประพฤติกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าผู้สำเร็จโลกุตรธรรมคือเป็นผู้รู้แน่นอนแล้วไม่มีเวลาที่จะกลับประพฤติความชั่วได้อีกเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงต้องแยกให้ไปประกาศพระศาสนาสั่งสอนช่วยชี้ธรรมข้อปฏิบัติเป็นเบื้องต้นส่วนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพระยสะกุลบุตรในที่ใกล้เมืองพาราณสีครั้งนั้นยสะกุลบุตรเป็นบุตรเศรษฐีมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติแล้วบังเกิด บุพนิมิตเบื่อหน่ายในทางปกครองเคหสถานจึงออกเดินไปในเวลากลางคืนบ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่คับแคบหนอบ่นไปอย่างนี้พอไปถึงสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ในป่าพระองค์จึงทรงตอบว่ามานี่แน่ยะสะกุลบุตรที่นี่ไม่คับแคบที่นี่ไม่วุ่นวายเลยสบายยิ่งนักยะสะกุลบุตรเมื่อได้ฟังก็ดีใจจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนในอนุปุพพิกถาเป็นลำดับกันคือในเบื้องต้นก็สั่งสอนให้รู้จักการบำเพ็ญทานเสียก่อนคือสรรพวัตถุทั้งหลายนั่นแหละที่บริจาคออกไปแล้วเป็นทานเมื่อจะบริจาคทานนั้นเราต้องมีศีลที่เรียกว่าอภัยทานส่วนหนึ่งคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นเองจึงเป็นทานเพราะการเว้นจากฆ่าสัตว์และลักทรัพย์เป็นต้นย่อมเป็นการให้อภัยแก่สัตว์และเป็นการให้สิทธิในทรัพย์ที่เจ้าของหวงแหนการรักษาศีลนี้เป็นการสละความเสียหายซึ่งมีอยู่ภายนอกแต่ว่าการสละบริจาคความเสียหายภายในมีประโยชน์มากกว่าภายนอกมากทีเดียวผู้ที่ให้ทานและรักษาศีลแม้ในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปก็จะเสวยความสุขมากมายเมื่อพระองค์พรรณนาในศีลกถาแล้วจึงทรงแสดงในสักขกถาต่อไปว่าสวรรค์เป็นสถานที่มีความสุขมากกว่าโลกมนุษย์ต้องเป็นผู้ประพฤติความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจจึงจะได้จึงจะถึงควรตั้งใจฟังให้เข้าใจสวรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกต้องเข้าใจว่าผู้ที่ได้เสวยความสุขสิ้นจากความวุ่นวายก็ต้องอาศัยทานศีลเป็นต้นครั้นพระองค์แนะนำในทานศีลและสวรรค์ให้ยะสะกุลบุตรฟังด้วยอาการอย่างนี้แล้วจึงกล่าวโทษของกามอีกชั้นหนึ่งว่ากามมคุณนี้มีโทษมากจะเป็นกามในมนุษย์หรือกามในสวรรค์ก็ตามมีโทษมากมีคุณน้อยเพราะความสุขในกามไม่พอแก่ความทุกข์เป็นต้นว่าในระหว่างมนุษย์ที่จะเกิดคดีถ้อยความกันในโรงในศาลก็ดีเกิดรบราฆ่ากันก็ดีก็อาศัยกามคุณนี้เป็นเหตุทั้งนั้นเมื่อเช่นนั้นจึงจะเป็นมนุษย์หรือเทพดาก็จะได้รับความทุกข์เท่าๆกันเพราะกามคุณนี้เป็นเหตุให้ผู้แต่งความทุกข์เพราะกามคุณนี้เป็นเหตุเป็นผู้แต่งความทุกข์เมื่อพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้รู้จักกามาทีนภพกามาทีนวกถาเช่นนี้แล้วจึงทรงสั่งสอนในเนกขัมมานิสังสกถาต่อไปว่าทางที่ตถาคตแนะนำให้ได้รับความสุขนั้นประสงค์ความว่าจะสั่งสอนในเนกขัมมานิสังสกถาการออกจากกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ประพฤติตนให้เป็นคนหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์เรียกว่าเนกขัมมะการที่เราบริจาคกามเสียได้ไม่ยินดีในกามารมณ์เป็นผู้ตัดออกเสียจากใจของเราได้แล้วได้ชื่อว่าเป็นกายวิเวกการที่ออกจากกามเสียได้เป็นประโยชน์มากทีเดียวเป็นช่องแห่งความสุขแล้วคือเป็นผู้ประพฤติพรตพรหมจรรย์เหมือนอย่างผู้บวชเรียนกันในพระพุทธศาสนาก็ตั้งเจตนาว่าตนจะไม่ให้มีแล้วในเรื่องกามสุขนี้เ พราะความสุขไม่พอแก่ความทุกข์ผู้ที่หลีกเว้นอย่างนี้เสียได้ชื่อว่าเนกขัมมะจะเป็นพระสงฆ์สามเณรก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามจะได้รับอานิสงส์อันมากหลายหรือจะแสวงหาอริยทรัพย์ก็จะมีแต่ความสะดวกเหมือนกันเพราะความยุ่งไม่มีเสียแล้วเมื่อเช่นนั้นความโลภที่อยากมั่งอยากมีหรือจะแสวงหาให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถอนได้หมดก็เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรมันร้อนเหลือเกินและจะมั่งมีสักปานใดพอมีไปถึงวันตายก็หมดกันเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ประพฤติทางศีลสมาธิพิจารณากระทำปัญญาของตนให้แจ่มแจ้งบำรุงญาณทัศนะให้เกิดมีขึ้นแก่ตนให้ได้ถ้าเช่นนั้นก็จะสำเร็จจากเป็นเนกขัมมะรวมเรียกว่าอนุปุพพิกถาเพราะเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในอุบายเทศนาอย่างนี้จึงได้แสดงมาตามลำดับคือแสดงทานแสดงศีลแสดงสวรรค์แสดงโทษของกามและแสดงว่าการออกจากกามด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เมื่อยสกุลบุตรได้สดับแล้วก็เกิดศรัทธาความเลื่อมใสเพราะตนก็มีความเบื่อหน่ายอยู่แล้วก็เห็นจริงตามพุทธภาษิตบรรลุธรรมถึงที่สุดในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นวิธีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำพุทธกิจให้สมกับที่ว่าพุทโธเบื้องหน้าแต่นั้นไปพระองค์ก็เที่ยวไปประกาศพระศาสนาสั่งสอนเวนยสัตว์ให้มีทานบ้างศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างให้พุทธบริษัทเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนแพร่หลายไพบูลย์ขึ้นเป็นศาสนมณฑลอันใหญ่โตขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพุทโธเมื่อพุทธบริษัทผู้ฟังซึ่งพระคุณข้อนี้แล้วให้น้อมเข้ามาสู่ตนของตนให้สมควรแก่ผู้รับคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีที่งามที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นลำดับให้คิดว่าศีลนี้เป็นอย่างไรถ้าหากรู้สึกว่าตนของเรากระทำได้แล้วและรู้แล้วและได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วและได้แนะนำเพื่อนบ้านทั้งปวงที่มีศรัทธาเลื่อมใสบ้างหรือยังหรือได้แต่งหนังสือประกาศให้ผู้อื่นเห็นตามแล้วหรือยังหรือโดยที่สุดแม้แต่แต่งเองไม่เป็นจะเอาหนังสือของผู้ที่เป็นปราชญ์ไปพิมพ์ขึ้นก็ได้ชื่อว่าตนของตนเป็นผู้บอกกล่าวให้เข้าอกเข้าใจแล้วเมื่อเช่นนี้ก็จะถึงพระคุณบทว่าพุทโธของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบังเกิดความโสมนัสเบิกบานว่าพระคุณพุทโธนี้มีในตนของเราแล้วเมื่ออย่างนี้ผู้ที่มาอบรมความโสมนัสได้แล้วก็จะไม่ประมาทตนของตนอันนี้แสดงพุทโธพอได้ใจความความรู้นั่นแหละเป็นพุทโธที่พุทธบริษัทรู้จักทานศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญานี่แหละเป็นตัวพระพุทโธแต่ความรู้อันนั้นไม่ใช่ของเราเป็นความรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ใจของเราเราทรงไว้แล้วและส่วนพระธรรมก็คืออัตภาพร่างกายของเราที่ทรงไว้ซึ่งความรู้นั่นแหละชื่อว่าธรรมะเป็นพระธรรมส่วนที่เรามาตั้งอกตั้งใจคือทำให้ทานศีลเกิดขึ้นก็ถ้าใจของเรา ตั้งอยู่เรียบร้อยในทางปฏิบัติความปฏิบัติดีอันนั้นแหละเป็นพระสังฆคุณให้รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ในตนของเราเมื่อพรักพร้อมอย่างนี้จึงจะเป็นสรณะที่พึ่งแก่ตนได้ถ้าหากว่าไม่มีอยู่ในตนของเราแล้วเมื่อจะตายไปเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งได้ต้องรู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในที่นี้เองเมื่อสาธุชนได้ฟังปริยายธรรมอย่างนี้ก็จงตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีความเจริญงอกงามในศาสนธรรมโดยในยะที่ได้วิสัชนามาด้วยประการฉะนี้